เราก็ได้ทำวัดสวดมนต์ทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้สำรวมกายวาจาใจในระดับหนึ่งแล้วถือว่าเป็นฐานที่ดีของการเจริญจิตภาวนาต่อไปในการเจริญจิตภาวนาเราต้องการจะปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นวางเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องครอบครัวเรื่องทุกอย่างเนี่ยที่มัน เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในสมองอยู่ทั้งวันวางไว้ชั่วคราวไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวเรากลับไปเอามันก็อยู่ที่เดิมไม่มีใครขโมยไปแต่ตอนนี้ว่าวางไว้ก่อนในเรื่องความทรงจำพุทธขึ้นมาในใจแล้วเรียกว่าอดีตความคิดความฟุ้งซ่านมักจะเป็นเรื่องอนาคตแต่อดีตก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอนาคตก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่คือโลกไม่มีจุดจบไม่มีที่สิ้นสุดดังเราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขในความทรงจำและความสุขในความคิดความสุขในอารมณ์แต่เราฝึกเพื่อได้สัมผัสความสุขอีกระดับหนึ่งความสุขที่เกิดจากการรู้เท่าทันอารมณ์นี่เราเปลี่ยนจากการแสวงหาความสุขอยู่กับอารมณ์พัฒนาคือถึงขั้นที่มีความสุขกับการรู้เท่าทันอารมณ์นั้นก่อนอื่นเราต้องฝึกให้จิตมีวินัยแล้วก็น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจเริ่มต้นอาจจะยังไม่ต้องกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งในกายก็ได้แต่รู้สึกร่างกายของเราเหมือนลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองนึกเหมือนกับว่าลมหายใจเข้ามาสู่ทุกส่วนของกายทุกอะตอมของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ารู้สึกสดชื่นเลยหายใจเข้าอากาศบริสุทธิ์หายใจออกก็ที่จริงเราไม่ได้หายใจหรอกหายใจก็หายใจของมันเองแล้วก็เป็นผู้รับรู้รับทราบนี่เราเบื้องต้นเป็นหลักจิตวิทยาเราต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานให้มีความสุขตั้งแต่ต้นเลยมีความพอใจมีความสันโดษตั้งแต่ต้นแค่นี้เราก็ได้กำไรชีวิตแล้วว่าโอเคหายใจเข้ายังมีสติหายใจออกยังมีสติก็มีความสุขได้ทันทีโอ้ทำไมเราต้องกระวนกระวายแสวงหาที่โน่นที่นี่ความสุขมันก็พร้อมจะเกิดกับจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากล้าถ้าเรายอมเสียสละ สิ่งที่ไม่สงบที่ชอบครอบงำจิตใจเราอยู่เรื่อยดังเบื้องต้นเราเองเราไม่ได้กำหนดลมหายใจรับรู้ลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายแต่เราทำความคุ้นเคยกับลมหายใจสร้างความรู้สึกที่ดีกับลมหายใจ enjoy ลมหายใจก่อนถ้ารู้สึกว่าพอสมควรแล้วจิตพร้อมแล้วคอยน้อมจิตไปอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นบริเวณปลายจมูกริมฝีปากหรือที่หน้าอกหรือที่ท้องตรงไหนที่รู้สึกว่าอยู่ได้แล้วเราก็ตั้งพุทธภาวะอยู่ตรงนั้นก็พยายามรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตรงจุดนั้นตลอดลมหายใจเข้ารู้ตื่นเบิกบานตลอดลมหายใจออกแพ่งก็ไม่ได้ถ้าแพ่งแล้วจิตจะเครียดแต่จะสบายสบายเกินไปมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันต้องหาความพอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปนี่เราจิตมาอยู่มาดูมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่กุศลบายช่วยในเบื้องต้นมันก็มีให้เลือกอย่างเช่นว่าการแบ่งลมหายใจออกเป็น3ตอน3ช่วงหายใจเข้าต้นต้นต้นกลางต้นปลายหายใจออกต้นต้นต้นกลางต้นปลายเพื่อสติของเราจะอยู่ได้ตลอดลมหายใจ โอกาสจะเผลอก็น้อยลงนี่ก็ยังมีจุดเปลี่ยนระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็สังเกตทีนี้จาก2คือหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ขยายเป็น8คือเป็นเครื่องระลึกของจิตช่วยให้เราได้ดำรงสติอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยเราก็ตั้งอกตั้งใจให้อยู่กับลมหายใจเป็นเพื่อนกับลมหายใจตอนต้นตอนกลางตอนปลายของลมหายใจเข้าแล้วก็สังเกตจุดเปลี่ยนจะเข้าเป็นออกแล้วก็เริ่มต้นใหม่หายใจออกต้นต้นต้นกลางต้นปลายแล้วก็มีพักนิดหนึ่งพักระหว่างหายใจออกกับหายใจเข้าเราก็สังเกตในฝึกนิสัยแบบนี้นิสัยของนักสังเกตการเป็นผู้รู้เท่าทันไม่เข้าไปยุ่งกับมันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวมีกุศลบายอย่างอื่นอย่างเช่นการใช้คำบริกรรมว่าพุทโธหรือการนับลมหายใจเราก็เลือกเทคนิคเลือกกุศลบายที่รู้สึกเหมาะกับเราไม่เปลี่ยนบ่อยนั่งสมาธิครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเปลี่ยนเอาเฉพาะวิธีใดวิธีหนึ่ง จิตเผลอไปก็ไม่ต้องไปรำคาญกับมันไม่ต้องไปโทแท้กับมันหรือว่าเป็นสัญชาตญาณเหมือนเราสอนเด็กเราต้องยอมรับว่าจิตที่ยังไม่อยู่ในโอวาทก็เป็นได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เผลอไปแล้วก็รู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าไปยินดีในสิ่งไร้สาระแล้วคอยตั้งสติขึ้นมาใหม่แค่นี้ต้องทำจนกลายเป็นนิสัยคำว่าพุทธะที่เราแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานทรัพย์ที่เป็นหลักจริงๆนั้นก็คือตื่นพุทธแปลว่าตื่นดังนั้นในการภาวนาอย่าลืมคำนี้อย่าลืมความหมายของคำนี้ให้ตื่นอยู่กับลมหายใจเข้าตื่นอยู่กับลมหายใจออก